Një Samuelit, kapitulli 8. Kur Samueli u plak, emëroi bijtë e tij si gjyqtar të Izraelit. I parlindri i tij quhej Joel dhe i dyti Abia. Ata ushtronin funksionin e gjyqtarit në Beersheba. Por bijtë e tij nuk ndoqën shembullin e tij. U larguan nga rruga e drejtë, duke siguruar fitime të palejueshme. Pranuan dhurata dhe e prishnin drejtësinë. Atëherë tërpleqtë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në Rama dhe i thanë: "Ja, ti tani je plakur dhe bijtë tu nuk ndjekin gjurmët e tua. Prandaj cakto mbi ne një mbret që të na qeveris, ashtu siç ndodh në të gjitha kombet." Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: "Na jep një mbret që të na qeveris." Prandaj Samueli ju lut Zotit. Dhe Zoti tha Samuelit: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thot, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por më kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretërojmë mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë, që nga dita që i nxorra nga Egjipti e deri më sot. Më kanë braktisur për të shërbyer perëndive të tjera. Tani, pra, dëgjo kërkesën e tyre, por lajmëroj solemnisht dhe shpallu të drejtat e mbretit që do të sundojmë mbi ta." Kështu Samueli i tregoj tërë fjalet e Zotit drejtuar popullit që i kërkonte një mbret, dhe tha: "Këto do të jenë të drejtat e mbretit që do të mbretërojnë mbi ju. A i do t'i marrë bitë tuaj dhe do t'i caktojnë në qerret e ti, me qëllim që të bëjnë kalorës të ti dhe të vrapojnë për para qerreve. Për t'i bërë ata kapedan të mijëshve dhe të 50-shëve, për t'i vënë ata t'i lërojnë arat, t'i korrin të lashtat, t'i prodhojnë armë lufte dhe vegla për qerret e ti. Do të marrë bia tuaja për t'i bërë parfumiere, gjellëbërëse dhe furtare. Do të marrë ara tuaja, vreshta dhe ulishtet tuaja. Më të mirat që keni për t'u adhën eunukëve dhe shërbëtorve të ti. Do të marrë 10 e farrave dhe të vreshtave tuaja për t'u adhën eunukëve dhe shërbëtorve të ti. Do të marrë shërbëtorët, shërbëtoret, të rinë tuaj më të mirë dhe gomarët që keni për t'i përdorë në punimet e ti. Do të marrë edhe 10 e kopeve tuaja dhe ju do të jeni sklevërit e ti. Atë ditë, ju do të ulërini për shkak të mbretit që keni për vete, për Zoti nuk do t'ju përgjigjet." Me gjitha të, populli nuk deshi t'i dëgjoj fjalet e Samuelit dhe tha: "Jo, do të kemi një mbret mbi ne. Kështu do të jemi edhe ne si të gjithë kombet. Mbreti ynë do të na qeveris, do të na dalë në krye dhe do të luftoj në betejat tona." Samueli dëgjoi tërë fjalët e popullit dhe ja tregoi Zotit. Zoti tha Samuelit: "Dëgjoje kërkesën e tyre dhe caktoj një mbret mbi ta." Atëherë Samueli u tha njerëzve të Izraelit, secili të kthehet në qytetin e tij.